kale oo aad markaa imil ahaan iyo deegaan ahaan fiirso iyo fiskaal ahaan istaraatiijiyad ahaan markaa fiirso.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji katika habari za dunia hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Leo ni siku ya kimataifa ya wahamiaji, ambapo Umoja wa Mataifa umetenga maadhimisho haya kukumbuka michango ya mamia ya wahamiaji ambao wamekabiliwa na changamoto za kuondoka katika makazi yao kutafuta maisha bora kwingineko. Mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika wakati ambapo nchi nyingi za Ulaya zimefunga milango yake kupokea wakimbizi na wahamiaji wanaokabiliwa na changamoto za kiuchumi kutoka Afghanistan, Mashariki ya Kati na Afrika. Yanafanyika wakati idadi kubwa ya wahamiaji wanajaribu kuvuka mpaka kuingia Amerika ya Kusini. Pia Umoja wa Mataifa unasema watu waondoke nyumbani kwao kwa mapenzi yao. Inasema karibu wahamiaji wote duniani, takriban milioni 280, wanalazimika kuondoka kutokana na ghasia, mauaji, umaskini mkubwa na ongezeko la mabadiliko ya hali ya hewa. Wahamiaji wengi wasiokuwa na vibali vya kisheria kuingia kwenye nchi nyingine wanapitia njia hatari kwenye nchi mbalimbali wakitafuta hati ya ukazi. Wengi wanauzwa, kunyanyaswa na hata wanakufa wakiwa njiani. Shirika la kimataifa la wahamiaji la IOM linakadiria kwamba takriban wakimbizi 50,000 wamekufa na wengine maelfu hawajulikani walipo kwa takriban miaka 8 iliyopita. Mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino amesema dunia imeshindwa kulinda watu wengi waliojikuta katika hali ngumu. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus ameunga mkono taarifa hiyo. Anasema nchi zina fursa ya kisheria kuwasaidia wale waliona tabu na kutoa huduma msingi za afya na ulinzi kwao. Umoja wa Kimataifa unasema haki za wahamiaji ni za kibinadamu na ni lazima ziheshimiwe bila kutengwa. Watu wanaotumiwa kuwa wanamgambo wamevamia kituo cha polisi Jumapili huko Laki Marwati nchini Pakistan, katika jimbo kaskazini mwa Khyber Pakhtunkhwa, na kuua maafisa wanne wa polisi na kujeruhi wengine wanne. Shahidi Hamed, msemaji wa kituo cha polisi cha Laki, ameliambia gazeti la Dawn kwamba wanamgambo hao walivamia kituo majira ya usiku, lakini hawakufanikiwa kuingia ndani ya jengo na walikimbia. Taarifa ya shirika la habari la Associated Press imesema washambuliaji walitumia magruneti na silaha nyingine za kielektroniki katika shambulizi lao. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba polisi inashitumu kundi la wanamgambo la Tehrik-i-Taliban Pakistan lililopigwa marufuku kwamba linaweza kuwa limehusika na shambulizi hilo. Maafisa wanasema hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Mwezi uliopita wanamgambo walivamia msafara wa doria wa polisi unaofanyika kila wakati na kuua polisi wote sita waliokuwemo ndani ya gari katika eneo la Dadewala katika wilaya ya Laki Marwat. Kundi la Taliban lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Katika tukio jingine, mshambuliaji wa kujitoa muhanga alijilipua mwenyewe karibu na gari kubwa lililokuwa limebeba maafisa wa polisi wakiwa njiani kutoa ulinzi kwa wafanyakazi wa huduma ya chanjo ya polio karibu na Quetta, kusini magharibi mwa Pakistan, mwezi uliopita, ambapo pia polisi mmoja aliuawa na wanafamilia watatu waliokuwa wanasafiri na gari waliokuwa karibu na tukio pia walikufa. Bomu hilo lilijeruhi pia watu wengine 23, wengi wakiwa polisi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Baba Mtakatifu Francis ameelezea katika mahojiano kwamba muda mfupi baada ya kuchaguliwa mwaka 2013 kushika wadhifa huo, aliandika barua ya kujiuzuru kama atakumbwa na matatizo ya kiafya yatakayomsababisha kushindwa kuendelea na kazi zake. Akizungumza na gazeti la Spanish ABC, Francis alisema alitoa barua hiyo kwa Kardinali Tarcisio Bertone, ambaye wakati huo alikuwa katibu wa Vatican. Ameongeza kuwa na matumaini hivi sasa barua yenye maelezo ya maandiko iko kwa Kardinali Pietro Parolin aliyeshika wadhifa huo. Francis, ambaye ametimiza umri wa miaka 86 Jumamosi, alifanyiwa upasuaji mwaka 2021 ili kurekebisha utumbo mwembamba, na amekuwa akisumbuliwa na maumivu ya goti ambayo kwa miezi kadhaa alimsababisha kutumia kiti cha wagonjwa. Hata hivyo, hivi karibuni amekuwa akitumia fimbo zaidi badala ya kiti hicho kwa ajili ya kuzunguka hadharani. Alipoulizwa nini kitatokea endapo masuala ya afya au ajali vitamsababisha kushindwa kuendelea na kazi zake, na kama kuna paswa kuwa na sheria kwa matukio kama hayo, Francis alijibu, kiutendaji tayari kuna sheria. Alisema, tayari nimetia saini kujiuzulu kwangu, akibainisha kwamba alifanya hivyo mapema katika nafasi hiyo ya upapa. Katika maelezo yake ya zamani, Francis aliwahi kupongeza uamuzi wa mtangulizi wake Baba Mtakatifu Benedikti kujiuzulu kwa sababu alihisi kutokana na umri wake mkubwa asingeweza kutekeleza vyema majukumu yake. Sheria za Kanisa Katoliki zinataka kujiuzulu kwa Baba Mtakatifu kudhihirishwe na uhuru wake, kama ilivyokuwa wakati wa Benedikti alivyoshangaza ulimwengu alipotangaza kujiuzulu katika mkutano wa makasisi huko Vatican Februari mwaka 2013. Zaidi ya watu 1,000 waliingia katika maandamano katika mji mkuu wa Liberia siku ya Jumamosi, wakipinga dhidi ya hali ngumu ya uchumi na kutokuwepo kwa muda mrefu kwa Rais George Weah nchini. Maandamano makubwa yamekuwa yakijitokeza tangu rais huyo alipoingia madarakani takriban miaka 5, na hasira imezuka jinsi serikali yake inavyoshughulikia swala la uchumi nchini. Huku kukiwa na ongezeko la bei ya vyakula na mafuta likihusishwa na vita vya Ukraine na changamoto za janga la COVID-19. Maandamano ya Jumamosi katika mji wa Monrovia kwenye wilaya ya Pennesville yaliandaliwa na umoja wa vyama vikubwa vinne vya upinzani. Waandamanaji wengi walivalia masharti yaliyochapishwa sura ya Alexander Cummings, ambaye ni mpinzani mkubwa wa Weah katika kinyang'anyiro cha urais kwa tiketi ya ANC mwaka 2023. Wengine walishika mabango yaliyoandikwa tumechoka na mateso. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Hivi sasa basi tutakuletea taarifa kutoka kwa Kisande Shomari za michezo ya Kombe la Dunia, lakini vile vile salamu na muziki.
Mchezo wa finali ukiendelea kati ya Ufaransa na Argentina, timu ya Croatia ilifanikiwa kuchukua nafasi ya tatu kwenye kombe la dunia baada ya kushinda Morocco bao 2-1 katika uwanja wa kimataifa wa Khalifa Doha Qatar siku ya Jumamosi. Bao dakika za mwisho la kipindi cha kwanza la Mislak Orsic litosha kumaliza pambano hilo. Mabao ya mapema ndani ya dakika 9 za kwanza ambazo kwa upande wa Croatia Josko Gvardiol anaandika bao katika dakika ya 7. Mabao hayo isababisha mtanange kuwa mkali zaidi, huku Ashraf Dari akisawazisha katika dakika ya 9 kwa Morocco. Medali ya shaba inaweza kuwa sikitu zaidi ya faraja baada pande zote mbili kuvumilia kukatishwa tamaa katika nusu fainali zao. Lakini Croatia na Morocco zilionekana kuwa na timu na hamu ya kufanya marekebisho baada ya kushindwa na timu za Argentina na Ufaransa katika nusu fainali. Katika mchezo huo mkali na kusisimua, Croatia ilipata bao la pili kupitia kazi nzuri ya Mr. Kosic kwenye dakika ya 42. Morocco pamoja na kufungwa, lakini imeweka historia kwa taifa la kwanza la Afrika kutinga nusu fainali ya kombe la dunia. Nafasi ya tatu sasa kwa Croatia ni mara ya pili kwenye kombe la dunia baada ya kumaliza kwenye nafasi hiyo mwaka 1998. Na huko nchini Russia miaka 4 iliyopita, Croatia ilimaliza kwenye nafasi ya pili. Wakati huo, licha ya kupoteza mchezo, Morocco waliingia kwenye historia mpya kwenye nafasi hizo nne za mwisho, na kocha mkuu wa timu hiyo Walid Regragui aliahidi kwamba wachezaji wake bado watakwenda nyumbani kwa mapokeo ya kishujaa. Anasema, tunataka kuwafurahisha mashabiki wetu, bado tuna furaha, tuko miongoni mwa timu nne bora zaidi duniani. Tulimpa kila mtu wakati mzuri, hatukata tamaa, na hongera Croatia, walistahili nafasi yao ya tatu. Shabiki wa Morocco na Bill na mchezo huu ulikuwa mgumu sana kwao kwa sababu walikuwa na majeruhi wengi. Na wachezaji wengine, hii ni mechi yao ya kwanza, lakini wanasema wana fahari kubwa na timu yao kwa kile walichokifanya, lakini wamesikitishwa kupoteza mchezo huu wa nafasi ya tatu. Na mchezaji wa Morocco Ashraf Hakimi alionekana kukasirishwa na refa mchezo huo kwa kunyima penalti na kutoa maneno makali dhidi yake baada ya mchezo. Lakini baadaye kijana huyo mwenye umri wa miaka 24, mchezaji wa Paris Saint-Germain, alipojiwa na waandishi wa habari, aliomba radhi na kusema kwamba alikuwa amekasirishwa baada ya timu yake kupoteza mchezo huo. Sunday Shomari, South America, Doha, Qatar.
Kwenda fiti kama yalivyo hapa studioni. Hapa ni Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ni wakati wa salamu na muziki. Jina langu Harrison Kamau, na bila kupoteza muda hata kidogo, na zikamata zako salamu za Maluta wa Isolo Magu kule Mwanza, Tanzania. Unasema salamu kwanza kabisa zimwendee Daniel Yona na Mala, Yoas Nazael Madede, Dennis Mungaizi, Deus Ngaya, Profesa Mogoro, Simon Shaur, Baba Omben Mkui Shilinde, Daudi Nkumba, Kasole Luhidukira, Kabanzi Jean, Juma Okazuri Moshi, bila kusahau Alipenda Mwanyika, Simon Mashimba, Malimi Mbuga, Peter Buchekei ama Bucheyeki, Pascal Lucas Chambi, Mashaka Esther Sahan. Ujumbe VOA mtamu mkubwa, nami bila shaka nakubaliana nawe. James Tano Wangeza, Tanzania, salamu nasema zimuende Mahala Chome, Divota Daniel Elias, Anafojei Mwamloka, Nazareth Mwakipembe, Dius Masunga, Letisha Shilogile, Mkuishi Linde Gazungu. Unasema kwamba unawapenda sana popote walipo, ukisema kwamba VOA tosha. Rutahiwa Salumbu Sisi kutoka chumba namba 15, Bukoba, Kagera, Tanzania, salamu za kwanza kabisa ziwaendee watangazaji wote kwangu mimi na kwa niaba yao nasema asanti sana. Zingine zimuendee Mzee Sindano, Majaliwa Bususu, Deus Masunga, Fikiri Dalio, Miraji Kibinda, Nazareth Mwakipembe, Abdul Aziz Kamara, James Tano, Ancret Feruzi, Fojei Mamloka, bila kusahau Shukuru Membo, Machenji Lupemba, Sadik John na Mwanaharakati, Abubakar Ngeresi, Sombi Mtemi, DJ Mwa, Dixon Mwaitu, Plewa Mplewa, Sekela na Philbert Kenshambi, bila kusahau Emmanuel Machungwa, Musa Mjengi, Baraka Mbise, Demikiusi Oyo, Faskalasi, Shukuru Sekele Bandia, Jazmu Jeshi, Victor Kahangwa, Aliyependa Mwanyika, James Mzalendo, Fitina Paulo, Patrick Kakundi, Wilfred Tambwe, bila kusahau Masanga Ngasa, Lenga Chapati, Saida Mabula, Sadik John, Victor Mselabuye, Doto Kushanga, Jones Vita, Kili Simba, Dorika Thadio na Letitia Silogile. Unasema kwamba tuendelee kukutana kupitia mtandao wa VOA. Salamu zingine nazikamata sasa hivi ni za kundi la kutoka Kenya chini ya wenyekiti wa Isaac Okaho Ohako, vile vile Ocheng George akiwa kama katibu wao, na mweka hazina Rosie wa kule Tarbo. Salamu zenyu ungetaka ziwafikie Thomas Chisikwa wa Kamasai, Bernard Orina, mama nyanya Violent Karani, Rose Rukia, Bernard Wanjala, bila kusahau John Mwandawiro, vile vile Calistus Murunga, Nicholas Otota, Kenneth Ikidiva, na vile vile Msalia Lidandaye, Evans Serende, Mze Onzuga, Linet Kabande, John Kamari, Prudent Amina, bila kusahau Willy Karani. Wote hao wako kule nchini Kenya, wanasema salamu ziende wote ambapo mnaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa Washington DC. Mambo ya kuyofiti sana, nikitumai kwa majuma pili yenu inaendelea kama vilivyo. Na zikamata salamu za Sidi ya Furugu wa Kagezi, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Unasema salamu ziende Edina Nyamweru, Mama Lamsley, Foje Mamloka, Mzee Joseph Sindano, Eva Mroso, na Majala Joas, Fronelin Kameda, na Mashaka Juma Kayungilo, Mashaka Subin Konole, Divoda Daniel, bila kusahau Letitia Shilogile, Tunza Godfrey Mwakapenda, Charles Jumanne fundi simu, Victor B Msalabuye. Unasema kwamba tuendelee kukutana napomuona mbali mbali pale Mario wakiwa na Rivani, wanasema unisamehe.
Mweza ke nimeteleza, kunyukumu ananyonea. Mweza ke nimeteleza, ananyukumu ananyonea. Nimemzoea, na siwezi kuishi bila yeye.
Kibao hicho kali kabisa chake Mario wakiwa na Rivano anasema unisamehe. Na zikamata salamu nyingine ambazo pia zimetumwa na kundi lile la salamu kutoka nchini Kenya chini ya mwenyekiti wa Isaac Ohako, ambako kweli leo amtaki mchezo mkiwa na George Ching na Rosie Talbo wakule akiwa mweka hazina. Unasema salamu nyingine ziende Haron na mchezo Chamch Simba Wanaibasha, Ford Kimungui, Oscar Sore, Elizabeth Onyango, Elizabeth Oridi, Sara Kagonya, Alfred Songoi, vile vile Enoch Dere, MCA Mukanga, Loida Mudasia, vile vile Kanyinge Alex, Edward Mwanzali, Philip Mayot, Simon Omuse, Matemi Jobo, wa US Johnson Vilembwa, Julius Lipieku, Beatrice Miyamba, Bomba Bin Shwari, Nelson Masitsa, Epa Levis, Alois Baraza, Zakayo Olumo, na Manvidi Kebila, kusahau Edward Mwanzali, nyote mkiwa Kenya, mkiendelea kusikiliza kipindi cha salamu na muziki popote mlipo sasa hivi, nikitumai kwamba mna friendly furahia pamoja na wale wote mwapendao. Salamu zingine nazikamata sasa hivi ni za Masunga Buhugu Kila. Unasema kwamba ni waziri wa mambo ya salamu, na salamu zako ungependa ziende kule kwa Mapema Ndula, Jojiagwa, James Tano, na Soro Maziku, mtoto Masunga Deus, baby Masanja Deus, Marika Kundi Deus wakiwa Tabora, Ruta Hiwa Busisi, Fikiri Dario Galaka, Salibu Nzali Sali, na Gaza Boy Kilaka, Magembise, Majari wa Bususu, Saenda Mabula, Magesha, Mchana Jai Mchana wakiwa Tanzania. Ujumbe salamu ni muhimu kwa washabiki wote wa kitengo hicho. Na zikamata zako salamu Nazareth Mwakipembe, ukiwa kule Kiwira, Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Unasema hali gani mtangazaji, na mimi nasema kwangu niko fiti sana. Unasema salamu za kwanza kabisa zimwendee FJ Mwamloka, Nail Siobela, bila kusahau Kanuti Liambo, Tina Mtelula, Tunza Godfrey Mwakapenda, Majaliwa Bususu, Konaisi Kiejo, Kurwa Maganga, bila kusahau Lutahiwa Busisi, Letitia Silogile, Charles Jumanne fundi simu, Charles Mjeshi, Njile Uswago, na Fitina Paul, DJ Vumie Lalata, na vile vile Mashaka Nkonole. Unasema kwamba nawapende sana popote mlipo, endeleeni kupata salamu na muziki kutoka VOA. Nami nashukuru na kusema kweli kabisa mambo ndivyo alivyo. Fitina Paul unasema zako salamu ungependa zimwende DJ Vumie Lalata, vile vile zimwende Mashaka Nkonole, bila kusahau Hasani Kajumulo, Jafari Kopo, Evelina Mlope, James Mzalendo, na Pascal Lucas. Unasema waliwakumbuka wote hao walioko juu na niliwataja ni Nazare Mwakipembe wa Tukuyu kule Mbeya. James Tano wa Nzenga, Tabora, TZ, unasema salamu zako ziwafikie wafuatao: Deus Masunga, Nazareth Mwakipembe, Fojei Mwamloka, Letisha Shilogile, Mkui Shilinde, Devota Daniel, Elias Fikiri Ndario Galaka, James Tano wa Nzenga, Tabora, Tanzania. Habari za hapo studioni, nami nasema ni poa sana. Na unasema kwamba salamu zako wewe James Tano ziwafikie Fojei Mwamloka, Nazareth Mwakipembe, Letisha Shilogile, Deus Masunga, Juma Ndunga, Mkui Shilinde, Gazungu Baraka Mganga na Michael Nonga. Ujumbe unawatakia Jumapili njema pia kutoka hapa studioni, na watakia Jumapili njema pia. Rabias Rekaza toka Ruhita, Karagwe, Tanzania, unasema salamu za leo ni kwa Namala Joes, Maiko Kajembe, Demi Kibiazi, Ali Mrangi, Dunga Muhammad, Shuruku Nsekele Badia, na vile vile mke wako Jessica Fede, Shakiru Maboya, Idadi Mzamiru, Oscar Slindion na Elijah Katumbo, na Nectarius Amos, ukisema kwamba tuendelee kukutana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kupata muziki, nazipata tena zile salamu ambazo zimetumwa na Isaac Oka Ohako, na vile vile Rozi wa Tarbo wakiwa na George, wanasema wangeendelea kuwasalimia mashabiki ambao waendelea kumiminika. Mashabiki Elizabeth Oridi, Walter Kijana Mdogo, Fani Machika, Caroline Mltila, vile vile Priscilla Nafula, bila kusahau Brian Alingalinga, Chamwada wa Dandora, Benson Shikuri, Evin Mayot, Mama El Nino wa Narok, Andima Douglas, Mama Njeri wa Kisii, Kansela Jack Hondo, Nebat Anyenda Mgogor, na vile vile 77 wa Shinyalu, Daniel Nasio, bila kusahau Reverend Japhet Odondi, Hagai Aradi wa Bendera, na vile vile Veronica Okoma, bila kusahau Masi Amiani, ambapo tunamkaribisha Davido na kibao chake wa Nazare Mwakipembe, anasema kwamba salamu zimeendea na Mama Luta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Anasema salamu kwanza kabisa niko Daniel Liona, Dennis Ngaizi, Nazael Madede, Deus Ngaya, Simon Shauri, Baba Umben, Mkui Silinde, Daud Mkumba, Shagembe Chinga, Mwaminifu Kasore, Luhidukira Kabanzi, John James Masimba, Malimi Mbuga, Peter Bucheyeki, Mashaka Esther, na vile vile Juma Okazuri Moshi, aliyependa Mwanyika, na Emmanuel John Machungwa. James Mzaleo ndio unasema kwamba zako salamu zimfikie Abubakar Ngeresi, Doto Kusaga na Malas Joas, Majaliwa Bususu, Letisha Shilogile, bila kusahau familia ya Mzee Mzalendo wa Ilanga wakiwa kulia, Lenga Chapati, Kabanzi John, Kasore Luhidukira, na ujumbe viwe mtambo mkubwa. Mwana Zaliman Kinga, unasema unaitwa pia kijana mwaminifu kutoka kule Ntombe wa Simiyu, Tanzania. Unasema unapenda ziwafikie salamu ziwafuatao: Mame Bote akiwa kule Simiyu, Timothy Jamaica akiwa Bariadi Simiyu, Mkui Silinde Kazungu akiwa Maswa Simiyu, Abubakar Ngeresi akiwa kule Arusha, Daud Nkumba Kashembe akiwa kule Maswa Simiyu, Kasore Ruhidukila akiwa DRC Congo, Samuel Sila Mapenda Chai akiwa Maswa Simiyu, Mama Yondo Sister akiwa kule Igoma. Mambo yakiendelea vizuri sana kwenye kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa VOA Washington DC. Nazipata zingine hapa za salamu. Unasema kwamba unaitwa Ngusa Mlemba wa Igunga, Tabora. Salamu zako zimuende Patrick Kakunji wa DRC, Mchenji Lupemba, Abubakar Ngeresi, Leticia Silogile, Mbugwa Peter Bucheikei, vile vile Emmanuel John Machungwa, Mikano wa Makundi, Rutahiwa Busisi, Robert Kusenza, na unasema kwamba unawapenda sana. Viena Zikamata na Mala Joas, unasema kwamba unatuma salamu kwa Ngalama Maluta, Kasere Ruhidukira, Emmanuel Jazz, MC Masi, Eva Mroso, Kabanzi Jean, James Mzalendo, Emmanuel John Machungwa, Divo the Daniel, na vile vile ujumbe unasema VOA ni mtambo mkubwa kabisa. Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa salamu na muziki kutoka hapa VOA. Jina langu Harrison Kamau, napokuacha na kibao chake Jux wakiwa na Bien, wanasema Lucky Man.
Na juu ushasikia sana kama penzi yanauma, tena wengi warahai wanaume sisi noma, no kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani, tamaa za mwili zisifanye ni kuwache wengi yani, no kuwa na amani kwa sababu upo na mimi, sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenza, I'm here for you, I'm here for you, I'm here for you, yeah.
Barabara kabisa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, na mimi ni Mgawe hivi sasa na kusomea muktasari wa habari. Leo ni siku ya kimataifa ya wahamiaji, ambapo Umoja wa Mataifa umetenga maadhimisho haya kukumbuka michango mamia ya wahamiaji ambao wamekabiliwa na changamoto za kuondoka katika makazi yao kutafuta maisha bora kwingineko. Mwaka huu maadhimisho haya yanafanyika wakati ambapo nchi nyingi za Ulaya zimefunga milango yake kupokea wakimbizi na wahamiaji wanaokabiliwa na changamoto za kiuchumi kutoka Afghanistan, Mashariki ya Kati na Afrika. Watu wanaotumiwa kuwa wanamgambo wamevamia kituo cha polisi Jumapili huko Laki Marwati nchini Pakistan, katika jimbo kaskazini magharibi Khyber Pakhtunkhwa, na kuwa maafisa wanne wa polisi na kujeruhi wengine wanne. Shahid Hamed, msemaji wa kituo cha polisi cha Laki, ameliambia gazeti la Dawn kwamba wanamgambo hao walivamia kituo majira ya usiku, lakini hawakufanikiwa kuingia ndani ya jengo na walikimbia. Taarifa ya shirika la habari la Associated Press imesema washambuliaji walitumia magruneti na silaha nyingine katika shambulio hilo. Baba Mtakatifu Francis ameelezea katika mahojiano kwamba muda mfupi baada ya kuchaguliwa mwaka 2013 kushika wadhifa huo, aliandika barua ya kujiudhuru kama atakumbwa na matatizo ya kiafya yatakayomsababisha kushindwa kuendelea na kazi zake. Akizungumza na gazeti la Spanish ABC, Francis alisema alitoa barua hiyo kwa Kardinali Tarcisio Bertone, ambaye wakati huo alikuwa katibu wa Vatican. Ameongeza kuwa na matumaini hivi sasa barua yenye maelezo ya maandishi iko kwa Kardinali Pietro Parolin aliyeshika wadhifa huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Dunia ni Leo. Huu ni muktasari wa habari. Zaidi ya watu 1000 waliingia katika maandamano katika mji mkuu wa Liberia siku ya Jumamosi, wakipinga dhidi ya hali ngumu ya uchumi na kutokuwepo kwa muda mrefu kwa rais wa nchi hiyo. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.